O'zbekistonlik bo'yoqchilar o'zlarini ilm-fanga bag'ishlagan Turkiyaning turli universitetlarida doktorantura bosqichida tahsil olishadi. Ular ilm egallashning mashaqqatlarini ham, musofirchilikning noni qanchalar qattiq bo'lishini ham juda yaxshi bilishadi. Yosh olimlar ikki qardosh davlat, Turkiya, O'zbekiston va ularning kelgusi munosabatlarida mening o'rnim mavzusida ilmiy anjuman tashkil etishdi. Ularning tashabbusini O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi qo'llab-quvvatladi. Kone shahridagi Selçuk Universiteti va Selçuk tumani hokimiyati mezbonlikni o'z zimmasiga oldi. O'zbekistonlik yosh olimlar turk tili va adabiyoti, tarix, falsafa, siyosat, sohalar aro tadqiqotlar mavzusida chiqishlar qilishdi. O'zlari olib borayotgan ilmiy izlanishlar haqida ma'lumot berishdi. O'zbekiston va Turkiya munosabatlarini rivojlantirish borasidagi fikrlari bilan o'rtoqlashishdi.
Ma'lumki, oxirgi yillarda O'zbekiston-Turkiya orasidagi munosabatlar borgan sari iliqlashib, rivojlanib borishi, ayni paytda talabalarda ham soni ortib borishi bilan O'zbekiston jahon yoshlari sessiyasi Turkiya vakilligi qurildi, o'tgan yili tuzildi. Buni vakillik sifatida biz ham Turkiyadagi universitetda o'qiyotgan talabalarni, ya'ni xususan ilmiy tadqiqot, ilmiy izlanish olib borayotgan talabalar, doktorant talabalarimiz bilan bir uchrashib, nima qilsak bo'ladi degan asosda bir maslahatlashgandik. 3 oy oldin kun davomida panellarni eshitib tingladik. Haqiqatan olib borayotgan ilmiy izlanishlari O'zbekistonimiz butun dunyoda, ya'ni dunyomizdagi ilmlarga hissasi qo'shishga amin bo'lyapmiz.
Toshkentlik Gulzoda Mahmudjonova Turkiyaning eng nufuzli oliy ta'lim dargohlaridan biri, Anqaradagi Hacettepe universitetida rasmli tarix an'anasining bir namunasi, Hofiz Abrovning Kulliyota tarix asari mavzusida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Gulzoda Temuriylar davriga oid va O'zbekistonda uncha ma'lum bo'lmagan bu asarning Turkiyaga kelib qolish sabablarini ham o'rganyapti. Niyati uni O'zbekistonda tanitish. Ayni paytda u ilmiy izlanishlarning o'ziga xos mashaqqatlari borligini aytadi.
Bu ilmiy ish olib borish jarayonida muammolarimiz, qo'lyozmalarni asosan chet el muzeylarida bo'lganligi. Hozir ishlayotgan qo'lyozmam ham Topkapi saroyda saqlanadi. U qo'lyozmaga erishish uchun 6 oygacha ruxsat, har turli tashkilotdan ruxsat chiqarishga majbur bo'lyapmiz. Va men bu asarni, faqat bu asarni bilan shug'ullanmayapman. Chunki Timuriy davrlarga tegishli bo'lgan, Shohruh uning o'g'illariga tegishli bo'lgan davrdagi kitoblarni, u davrdagi kutubxonani qanday shakllanganligi, qaysi turdagi kitoblarning mavjudligini ham o'rganyapman. Va bu biz uchun, ya'ni bir Timurli avlodlari uchun o'sha davrdagi ajdodlarimizning qaysi turdagi kitoblarni yozdirganligi ilm sohamiz haqida ham katta ma'lumot beradi. Shu sababdan ham bu muammolarni cheklab o'tish uchun turmasdan izlanyapmiz, chet el muzeylar bilan doimiy aloqadamiz, xatlar yozyapmiz, ularga shu ishlarimiz muhimligini tushuntiryapmiz va bu masalada bir qancha davlatga chiqib, ularning shu qo'lyozmalarimizdan o'zini o'rganib keldik Eronga va Yevropa davlatlari ba'zilariga bordik va Temur davriga tegishli bo'lgan qo'lyozmalarni o'zining original nusxalari ustida ishladik va bu biz uchun juda ham katta bir nima deyim, muvaffaqiyat desa bo'ladi. Chunki O'zbekistondan chiqib ketgan qo'lyozmalarni O'zbekistonga hech bo'lmaganda nusxalarini qaytarish va ular haqida ma'lumot berish bizning vazifamiz hisoblanadi.
Koniyadagi ilmiy anjumanga yig'ilgan o'zbekistonlik yoshlar orasida Turkiyada doktorlik unvonini qo'lga kiritib, shu yerdagi oliy ta'lim muassasalarida dars berayotganlar ham bor. Ulardan biri andijonlik Saidbek Boldaboyev.
Doktoranturadan o'qish davomida bitirgandan keyin hozirda Qorabük Davlat Universitetida, Turkiyaning Qorabük Davlat Universitetida turk tili adabiyoti bo'limida ishlab kelyapman. Bu yerda islomdan oldingi turkiy til, tosh bitiklarga yozilgan turkiy yozuvlar, keyinchalik islomning ilk davrlarida qo'llanilgan turkiy til, Kutadgubilik, Devon Nuva Turkiya kabi asarlardan talabalarga dars o'tib kelaman. Ayni paytda o'zim tadqiqot sifatida ilk musulmonlik davrlarida turkiy xalqlar tomonidan yozilgan turkiy tafsirlar, turkiy Qur'oni Karim tarjimalari, shular bo'yicha til tadqiqotlari, tilshunoslik nuqtai nazaridan Türkiye tili nuqtayi nazaridan tahqiqotlar olib boryapman.
O'zbekistonlik bu yosh olimlarni kuzatar ekansiz, ularning yuragi shijoatga, to'laligiga, o'zlariga nisbatan ishonchi yuksakligiga amin bo'lasiz. Ular O'zbekiston ilm faniga o'z hissalarini qo'shishga tayyor. Vatanga foydamiz tegishini istaymiz, deydi Izmirdagi Egey universitetida prostata saratoniga yangi davo usullarini qidirayotgan Iroda Saidullayeva.
Ilmiy tadqiqot ishimni tugatgandan keyin olgan bilimlarimni O'zbekistonda ilm fani rivojlanishiga hissa qo'shish uchun qo'llanish maqsadim bor.
Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.